Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруською національною ідею. Позавядзёнцы вядучыя ў студыі Максім Гарюнов, Змітер Лукашук. Наш сённяшні гость – філолог, перакладчык, грамадскі дзіяч, як сцвярджае Вікіпедыя, Сергей Шупа. Прывітанне, Сергей.
Прывітанне.
Сергей, всё ж такі, калі верыць Вікіпедыі, ну, в прынцыпе, і ведаю я крыху вашу біяграфію па асабістым знаёмстве. Ўсё ж такі з далёкіх яшчэ канца 70-х гадоў вы былі звязаныя з рознымі патрыятычнымі, нацыянальнымі, адраджэнскімі рухамі. Тады ўжо, от на самым пачатку, 79-ы год, там першыя гады 80-тыя, ўжо была ў людзей, якія займаліся адраджэнскім рухам, у галаве разуменне таго, што нацыянальная ідэя нам патрэбна. Ці яна ўжо была ў іх вядомая, складзеная нейкая ў галавах, бачанне было?
Ну, я боюсь, што спачатку нам трэба тут разбарацца ў некіх тэрмінах, што такое нацыянальная ідэя і пра што мы канкрэтна будзем гаварыць, каб нам як бы не хадзіць коламі. Вы тут на этой теме уже тут зграю собаку з'ели. Так расскажите хоть, что вы тут намацали.
Я боюсь задавать гэтае пытанне. Ведаете, калі я задаў гэтае пытанне, а что такое нацыянальная ідэя? Ну, вот здавалася б чалавеку, які вот павінен быў мне сходу, прычым некалькі версій, самому галоўнаму філосафу Беларусі Валянціну Акудовічу, і он так просто сеў, сказаў, а я не ведаю.
Ну, і слушна сказаў. Бо фактычна нацыянальная ідэя гэта як бы это функція дзяржавы, якая нацыянальную ідэю уяўляе сабе як нейкі ідэал, у кірунку да якога будуецца пэўная нацыянальная ідэнтычнасць, калі эта ідэнтычнасць нікім чынам яшчэ не сфармаваная. Напэўна, такое адбывалася ва ўсіх дзяржавах, якія нядаўна як бы недавно атрымалі сваю незалежнасць, я кажу пра ранейшыя часы, не цяперашнія, і ніякую дзяржаўнасць перад тым не мелі, і часам ім трэба было вызначыцца, вызначыць нейкія геапалітычныя арыентыры, вызначыць проста там стаўленне да суседзяў, стаўленне да нейкіх чужога свайго і да свайго чужога, акрэсліць, чым мы адрозніваемся ад іншых і што яднае нас, так? Нешта такое накшталт ось такой задачы, по-моему, ніводнай беларускай дзяржавы, якая больш-менш рэалізавалася, а, мабыць, ёсць сэнс гаварыць толькі пра Рэспубліку Беларусь, таму што БНР існавала хутчэй у выглядзе ідэі, дзе, дарэчы, і нацыянальная ідэя была даволі ясна акрэсленая. БССР гэта складанае пытанне, ўсё лета стагоддзе, але гэта такая трошку дзяржава фікцыя. Всё ж такі яна стваралася і кіравалася звонку. Хаця беларусы і ў тыя часы, ў 20-е гады, спрабавалі гэтую сітуацыю неяк выкарыстаць і нешта збудаваць нават у такіх умовах, калі правілы гульні вызначае нехта іншы. Так што толькі сёння нейкая ёсць дзяржава, якая мае все сусветнае прызнанне, і яна можа сабе паставіць такую задачу, і, відаць, яна эту задачу, мы цудоўна бачым, не ставіць. Гэта гаворка пра нацыянальную ідэю там у дзяржаўных колах вядзецца, але куды тая гаворка хіліць, куды яна як бы вядзе, мы дагэтуль ясна не разумеем. Ёсць нешта такое, як нацыянальная ідэнтычнасць, якая існуе незалежна ад намаганняў дзяржавы, ад нейкіх палітычных праграмаў. Што такое беларуская нацыянальная ідэнтычнасць? Аб гэта як бы не атаясамліваў з нацыянальнай ідэяй, як такой. Нацыянальная ідэнтычнасць – это нейкая дадзенасць ці сукупнасць дадзенасцяў. Такіх ідэнтычнасцяў склалася ўжо ці яшчэ складваюцца, ну, ні адна, ні дзве, ні тры ў Беларусі.
Вось вы сказалі, што дзяржава, можа быць, павінна нешта рабіць для фармулявання нацыянальнай ідэі, але от у нас з Максам ёсць вялікія сумневы, сыходзячы з таго, што, скажам, памятаеце 90-е гады? Тады вось па словах Александра Федуты, дзяржава, дакладней адміністрацыя прэзідэнта, дала адмысловую замову сацыялагічнаму цэнтру аднаму, каб той сфармуляваў ім нацыянальную ідэю, распісаў яе, І от каб таким документам перадалі кіраўніку краіны, каб далей можна было гэта, так бы мовіць, укладаць у галовы беларусаў. Па словах Фядуты, гэты сацыялагічны цэнтр працаваў, а потым адмовіўся гэта рабіць, таму што сказаў, як не пішам, усё атрымліваецца майнкамф.
Тамат калашнік.
А майнкамф толькі па-беларуску. Памятаеце, у тыя ж амаль часы, можа крыху раней, быў і грамадства само, нашы інтэлектуалы спрабавалі тут збірацца, Марцаў, Васілевіч, там іншыя людзі, і спрабавалі такім сколам інтэлектуальнай думкі намагання вызначыць нацыянальную ідэю, не атрымалася. Таму вот мы і ўзяліся за тое, каб з вамі, можа быць, не дзяржаве гэта сапраўды трэба рабіць.
Не, ну нацыянальная ідэя мусіць неяк рэалізоўвацца без падтрымкі, без рэсурсаў уладных, без рэсурсаў дзяржаўных, ну няма сэнсу. Мы эту партызанскую вайну вядзем ужо не першае дзесяцігоддзе. Адукацыя вся ў руках дзяржавы. Все гэтыя спробы нейкую паралельную сістэму адукацыі стварыць, ну яны такі, яны не фармуюць нацыю. Яны задаюць нейкі кірунак, задаюць тон, нейкім маяком могуць свяціць. Там, ну што, нейкі там Коласаўскі ліцэй, супер установа, найвышэйшы ўзровень адукацыі дае, але яна не фармуе сённяшнюю нацыю, яна проста мала ўплывае на што. Калі там здолеюць нейкі там гэты нацыянальны беларускі, беларускамоўны універсітэт арганізаваць, каб поўная сістэма адукацыі мела нейкі сэнс, каб бацькі ведалі, што калі яны там па-беларуску дзеці будуць вучыцца ў школе, такім будзе куды ісці далей. Але гэта таксама ў нас нармальны універсітэт мусіць быць звычайны, БДУ мусіць быць беларускім, напрыклад. Не думаю, што вось такія самадзейныя нейкія намаганні культурніцкай эліты тут штосьці пасунуць. Дзяржава павінна тут сказаць свае слова. Адукацыя. Чаму ў нас беларускамоўнай адукацыі няма, хаця дзве дзяржаўныя мовы? Там увогуле куча пытанняў, якія проста абсурдна выглядаюць ўжо сёння, але нікому да гэтага няма справы. Дзяржава існуе ў рамках нейкага такога, нейкіх такіх ўжо у каляіне гэтай ідзеі, з гэтай каліны вельмі цяжка выскачыць. На пачатку 90-х была спроба нейкага рэзкага павароту, але зноў жа ж гэта была чыста такая постсавецкая сістэма, зноў жа ж для ўлады былі зусім не тыя, каго сённяшняя ўлада лічыць, што былі пры ўладзе, кажа, там былі нейкія там нацыяналісты, пазнякі, БНФ, і там ніякіх БНФ-аў пры ўладзе не было. Цудоўна ведаем, у ўладзе быў Кебіч, і гэтую тую такую кволую беларусізацыю праводзіла ўсё тая самая ўлада. Людзі, якія проста нікуды з ніякіх крэслаў у новае не перасядалі, і ім проста было цяжка нават усведамленне такое атрымаць, што гэта трэба проста рабіць.
Добра, можа быць, ажыццяўляць, праводзіць вось гэтую лінію, нацыянальную ідэю, і дзяржава павінна, сапраўды, я з вамі згодны, але саму ідэю прапанаваць, вот распрацаваць, не дзяржава ж гэта будзе, не я не знаю, там вось новаствораны інстытут даследаванняў на чале з там гэбістамі.
Ну яно як бы гэта комплекс нейкіх паняццяў і пазіцый, стаўлення да навакольнай рэчаіснасці, які як бы уяўляе сабой нацыянальную ідэю. Ён, па-моему, фармуецца стыхійна, так ці інакш. Ужо ёсць рэчы, паводле якіх ужо беларусы, ну, калі браць такі крытэрый, як проста адрознасць ад іншых. Нацыянальная ідэя, ну, я не ведаю, скажам, ніякага расейца, калі проста браць, ну, для расейца абсалютна не мае сэнсу, скажам, дыхатамія глыбоцкая ці рагачоўская. Толькі беларус зразумее, пра што гаворка. Гэта на такім на самым простым узроўні. Ясна, што калі гаварыць сур'ёзна, то важны элемент – это мова. Мова, стаўленне да мовы, увогуле дыстанцыя да мовы. У нас неяк прынята на ўздагон за ўсімі астатнімі суседзямі лічыць, што ёсць расійскамоўныя, ёсць беларускамоўныя. У нас няма расійскамоўных, няма беларускамоўных. Мы ўсе білінгвы. У нас няма людзей, якія б зусім не ўмелі ці не разумелі на адной мове ці на другой мове. Проста прапорцыя, у якой чалавек у сваім жыцці гэтай мовы ўжывае, яна будзе розная, там ад вялікага працэнта да зусім малога, можа быць нават да нуля. Ёсць, вядома, людзі, якія скажуць, я зусім нічого не разумею. Ёсць людзі, скажуць, я этот язык ненавіжу, у мне страшна як бы не падабаецца. Але гэта значыць, што это ўжо не абыякавае стаўленне. Скажам, калі ты чужы, калі ты не належыш гэтай нацыі, то ў цябе стаўленне да гэтай мовы будзе такое, як то нейкай там якуцкай, занзібарскай, калі спытаецца, вот як вы ставіце да якуцкай мовы. Нармальная рэакцыя не якута будзе вот такая. А тут у Беларусі, я думаю, вось такой рэакцыі не будзе. Калі вось так ісці па вуліцы пытацца, скажуць: "Так, я за, я гавару, я спрабую. Не, к сожалению, я не гавару очень хорошо, вот надо бы та-та-та, або не, я никогда не гавару". Ну всё понимаю. Говорите по-русски, у нас двое. Как бы, але всё равно эта рэакцыя будзе абазначаць нейкае стаўленне да этой мовы. От пазітыўнага да негатыўнага, але стаўленне ёсць. І ўжо вот наяўнасць нейкай пазіцыі, яна ўжо нас аб'ядноўвае хаця б акол гэта. І такіх момантаў і дзяржава мусіць як бы адчуваць гэта, трымаць руку на гэтым пульсе, гэты барометр неяк за ім сачыць і неяк яго рэгуляваць, таму што інакш мы эту дзяржаву можам страціць. Тыя, каму гэта не пытанне неабыякавае, мусіць пра гэта падумаць, што мы мусім зрабіць, каб тую дзяржаву не страціць. Таму што ўжо ёсць людзі, якія, магчыма, і гавораць па-расейску, і арыентуюцца на Расію, і беларускай мовы могуць абыякава да яе ставіцца, яны ўжо фактычна беларускай нацыі не належаць, хоць іх у пашпарце, ну не, у пашпарце ўжо не пішуць там этнічнае паходжанне, у беларускі пашпарт, і ён яшчэ будзе лічыцца беларусам, але будзе казаць, што гэта то же самае, што рускі, гэта такое же самае рускі. Гэтыя людзі ўжо фактычна выйшлі, самавольна проста выйшлі з гэтага кола.
А когда вот вы сказали, что национальные идеи и вообще вот занимаются партизаны сейчас в стране, ну, то есть они как-то выискивают возможность организовать школу, организовать какое-нибудь издательство, какое-нибудь поставить в театре что-нибудь такое. То есть, в общем, этим занимаются люди, которые, ну, гражданские активисты, по большому счету, ну, более-менее. И вот вопрос Дмитрия по поводу национальной идеи, он, наверное, его проще было бы задать так. Вот когда партизаны мечтают о прекрасной Беларуси будущего, да, вот они какую себе ее представляют? Вот какая она будет? Понятно, что она будет на белорусском языке. Да, может быть, русский там будет в качестве второго государственного, там, или третьего государственного, не знаю. Вот эта страна будет на белорусском языке. А дальше что? Это будет социалистическая страна. Или это будет там жестко неолиберальная страна. Это будет демократическая страна. Она будет похожа на Чехию. Или она будет похожа, не знаю, на Финляндию. Вот, как вам кажется?
Ну, по-перше, все ж таки.
Грубо говоря, проект. Вот, национальная идея – это проект.
Куды рухаться? Да, так, да, да. Такое. Ну, по-перше, я трошки хотів би докладніць на конт партизанщини. Все ж таки у нас не тільки партизанська, у нас вельми шмат професіоналів і науковців, і, я не ведаю, і театр. І є ще, ну, збільшого, це культура і наука сфери, але я думаю, що і серед дипломатів можна знайти людей, які так само якби реалізовують ось цю національну ідею ось цих партизанів.
Хорошо, тоді ми говоримо не про партизанів, а про мафію. І спрут цієї мафії, її щупальці проникли во всі...
Але я боюся, що навіть коли їх всіх собрати, вони все одно не здолюють домовитися і визначити вот однозначно нікую виразну партийну лінію. Там, скажем, Білорусь, це там, умовно кажучи, ну, з місця прищепу 20-ті годи говорив, це так, червоне Данія. Після, правда, Данія розчарувався. Ці от, на кого, до якої країни Білорусь хоче бути подобна? Ну, я сподіюся, що ось я розумію от цих людей, ось цю мафію, що вона хоче бачити Білорусь якби невеликой, європейською країною, яка нікому нічого якби не повинна, якою ніхто не чіпає, яка сама вирішає, як якби розвивати от тим ліку політичну систему, демократію, уже тут якби соціалізм, капіталізм, ринок, там я не ведаю, гэта уже не думаю, що гэта мафія буде вирішати. Це буде вирішати той народ, який довірить їй, куди йти цей корабель якби стапелёў спіхнуць, а ўжо куды ён вырулить, гэта ўжо з супольнымі намаганнямі будзе вырашацца. Я думаю, што все ж такі тыя людзі будуць прыхільнікі дэмакратыі. Хаця дэмакратыя, цудоўна ведаем, гісторыю не абавязкова дае всім прымальныя і жаданыя рашэнні.
Такім чынам, можна сказаць, што адсутнасць у нас выразнай нацыянальнай ідэі гэта стварае пагрозу нашай незалежнасці, суверэнітэту і будучыні ўвогуле краіны.
Ну, адназначна, таму што я тут, бываючы некалькі разоў на год, апошнія пару гадоў заўважыў тэндэнцыю, калі проста палітычнае поле было татальна зачышчана ад усялякіх ўвогуле нават слядоў апазіцыі. Ну, апазіцыя скончылася з абраннем парламенту, куды не ўвайшоў БНФ, калі 96-й. Угу. Это конец оппозиции. Пасля там пару людей неких было, нечто они спробовали. Политичная оппозиция паза парламентом, это уже не оппозиция, это уже такое просто диссидентские гуртки, люди, какие там активисты громадские. Сегодня это громадско-политичные активисты. Я бы их не наважился чисто терминологично окреслить как оппозиционеров. И коли просто вот это все зникло, то... Про что мы говорили? Я так начал шукать...
Про незалежность.
Погрозу незалежности. Почала назираться такая тенденция, что теперь люди... Ранее супредпоставляли Лукашенко оппозицию. Вот мы супред Лукашенко. Вот мы за оппозицию. Сегодня оппозиция как бы зникла фактично. И теперь главным конкурентом Лукашенко вот в этих размовах в уличных, на вот от неких знакомых, сябров, свояков, далеких от политики, чую от них, они глядят телевизию, мы ведаем, какую. Сегодня для их конкурент Лукашенко – это Владимир Путин. И говорят, не, мы это и Лукашенко не хватит. Вот Путин. Хочем Путина. Чому? Не могут расслумашить. Абсолютно иррациональное такое воспримание. Что там, пока вы телевизор глядите, там так добро живется? Ну, не, у нас лепш там. Але вот Лукашенко больше не хочем. Хочем Путина. Я не веду, як Лукашенко. Напевно, что ему докладывают. Напевно, что есть службы, которые замирают вот это как бы, настрои громадства и кажут, у який бок посунулась альтернатива. И чому не зроблено ничего, как просто... хотя бы информационную вот эту навалу сбоку России хотя бы трошки обмежевать. Вот это не обмежеванная ретрансляция российской телевизии, это просто открытый канал отруты, який все больше и больше людей рыхтует до того, что, коли, скажем, раптом Беларусь зникли и сюда придет Россия, никто не поворушит пальцем. Ну, умовно кажучи, никто из этих людей, которые спокойно глядят эту телевизию.
Вы сюда приехали, я был на презентации перевода романа боснийского писателя Миленки Йерговича. Роман называется «Ореховый палац». Я прочитал, да, слава тебе, Господи, 300 страниц, осталось еще немного. И роман мне понравился, и мне он состоит... ну, коротко, там из 15 глав, и главная героиня, она вот в последней главе рождается, а в первой главе она умирает. И все эти 15 глав, они выстроены, ну, это как бы 15 травм, ну, грубо говоря. Да, а в конечном итоге это рождается обычный там ребенок, да, балканский, и вот он растет, и жизнь вокруг него, все эти балканские кризисы, европейские кризисы, войны, потеря близких, ну, и так далее, они в конце концов сводят с ума, и умирает она абсолютно безумной, да, и умирает в клинике для душевнобольных. Да, и вообще это очень такое, очень, очень непростое чтение, очень, очень грустное, скажем так. И вот если сравнить судьбу белорусского народа, ну, есть один из таких вот вариантов вот, заглянуть в будущее, то вот если мы посмотрим, вот как судьбу этой женщины, да, вот, которую описывает Миленко Йергович, и романы, ну, не романы, как их назвать, произведения, написанные Светланой Алексеевич, то мы видим очень много общего. Да, то есть, мы можем представить себе, то есть, история белорусского народа – это травма на травме. Да, от своего рождения до последних своих дней, да, вот последние, одна из последних чудовищных этих трагедий – Чернобыль. Да, который отравил полстраны, вот, и до сих пор, как мне рассказывали, люди боятся в лес ходить, грибы собирать, потому что вот страх радиации. Он, да, и вот если мы сравним главную героиню романа Миленки Йерговича и главного героя романов Светланы Алексеевич, а там главный герой – это белорусский народ, то, в общем, ничего хорошего в будущем не, и то, что вы сказали, не видится, потому что этот народ так сломан, так раздавлен своей историей, что, в общем, он готов принять и Путина, потому что, в общем, у него нет энергии для того, чтобы вот как-то возродиться, изменить вот траекторию, изменить то, что вот ему навязывает Лукашенко и так далее. Травмы прошлого, да, там, войны, зачистки, там, по-моему, во время Первой мировой войны там где-то была цифра о том, что 2 миллиона белорусов были вынуждены бежать из страны. Потом...
вынуждены, их гвалтом выселили.
Ну да, потом они там... с большим трудом возвращались, через 30 лет пришли немцы, карательные отряды, после Второй мировой, во время Второй мировой войны каждый третий белорус погиб, да, исчезла полностью еврейская община, страна вообще изменилась и так далее. Это ад на земле, да, Беларусь – ад на земле. Когда Тимоти Снайдер называет вот эти земли там кровавыми землями, да, он, в общем, недалеко ушел от реальности. И таким образом, как бы, вот эта вся чудовищная история, она вот и сказывается на том, что белорусы апатичны, пассивны, и, в общем, когда речь заходит о том, что Россия сюда придет и поглотит ее, и уже, наверное, скорее всего, навсегда, да, то есть, как бы, последние эти вот очаги белорусского языка исчезнут, вот они и так понемногу угасают. Вот, в общем, как бы, вот это ужасное прошлое предопределило это безрадостное будущее. Да, вот ваше мнение по поводу этого соображения. Вам так не кажется?
Нет.
Ну, то есть, когда, вот когда вы переводили этот роман, у вас не возникало каких-то аллюзий? Вот с...
Не, ну, поравнание Балканов и Белоруссии, оно как бы, уже как бы огульное место. И мы зараз с Ярговичем 3 дня ходили по Минску, и весь час мы поравновали, и все равно мы погодились на тем, что Беларусь потерпела больше. Балканы, яны больш як бы дынамічна рэагуюць на сітуацыю, яны як бы больш, як бы сказаў гэты Гумілёў, пасіянарныя, а беларусы такія.
Ну, ты север.
Бы, так, а беларусы такія як бы памяркоўныя, кажуць. І але я не ведаю, як кажуць у сайн-фікшнах. Фікшн-романах «No fate». Нічога не прадвызначана ніколі. Мы ніколі не ведаем, куды все паверне. І нават гэтыя все трагедыі і катастрофы, яны былі нечаканыя, яны не былі як бы вынік нейкага наканавання. І тое самае датычыць як бы і нейкіх з'яваў з адваротным знакам. Я, напрыклад, адчуваю і лічу, што беларусы і Беларусь ніколі так добра не жылі, як цяпер. Просто глядячы назад, пачынаючы сапраўды ад этой першай сусветнай вайны, якая ў Беларусі цягнулася 7 гадоў у адрозненне ад усяго свету, улічваючы польскую акупацыю туды-назад, 2 разы палякі прайшлі туды-назад, бальшавікі туды-назад, кожны раз цярпела гэтае насельніцтва няшчаснае, гэтае ўцякацтва, бежанства 2 мільёны у глыб Расіі. Ты все страты, якія проста ніколі не былі кампенсаваныя. Мы не ведаем, што адбывалася паміж там, скажам, 17 і 21 годамі, таму што не было нейкіх не было замежных журналістаў, як цяпер там, не ведаю, у Іраку ці там яшчэ. А все мы даведаліся толькі з вуснаў і паводле дакументаў тых саміх людзей, якія чынілі злачынства. Магчыма, мы найменш ведаем пра тую гісторыю, колькі там тысячу мільёнаў было загублена. І загублены былі цэлыя як бы пласты культуры. Польская культура цалкам была скончаная. Фактычна, у нас ад 18 стагоддзя высокая культура, эліта была ўжо польскамоўная. Это людзі тутэйшыя, ніякіх там міграцый з Польшчы не было, але яшчэ на пачатку 20 стагоддзя ў кожнай там сядзібе вялікай былі музеі, бібліятэкі, хатнія тэатры, все, што заўгодна. Это все пад нож, это все знішчана было, тому што палякі прыйшлі, ушлі, і все, што магло, з імі адышло. Апошнія, як бы, было вычышчана ў 30-е гады, як польскія шпіёны, тады, як бы, другая вайна, абмен насельніцтвам, тое, што ў заходняй Беларусі засталося, цалкам мы страцілі ты польскі элемент. Пра яўрэйскі элемент мы все, як бы, ведаем, хаця, калі гаварыць пра нацыянальную ідэю, я не ведаю. Ці гэтая нацыянальная ідэя пра гэта ўвогуле, гэта сабе ўсведамляе. Мы з Ярговічам пабывалі ў Курапатах і бывалі ў Трасцянцы, каб все клеткі, як бы, снайдэравага пасіянсу накрыць. І там фактычна ў тым Трасцянцы, дзе загінула 206, забіта было 206 тысяч чалавек, там нічога ніводным словам не сведчыць пра галакост, як бы яго там і не было. Там можна знайсці нейкі аўстрыйскі, маленькі мемарыяльчык, все, а вось на асноўных як бы меседжах, якія пасылае ўлада, якая паставіла гэтыя фармальна помнікі, абсалютна ў стылі савецкіх часоў, дзе там мірныя савецкія граждане, жыцелі Мінска і прылягаючых раёнаў, ніякого галакоста. Мы страцілі 12% насельніцтва, я маю на ўвазі яўрэі, яны былі перад вайной, ну, калі браць усходнюю было, заходнюю, думаю, не менш было. Гэта былі цэлыя страты, як бы страты ў сэнсе стратыфікацыі насельніцтва. Гэта рамеснікі былі, гэта былі адукаваныя людзі, лекары, прафесары. Што Беларусь страціўшы вось гэта, плюс вот гэта все як бы алію, Ізраіль там некалькі хваляў, яна проста дагэтуль не запомніла гэтыя лакуны, якія ўтварыліся, скажам, ад 70-х да 90-х гадоў.
Просто я так понял, вы считаете, что несмотря на всё это, несмотря на все эти ужасные факты, это ещё не означает, что беларусы, ну, в общем, полностью утратили дух, как англичане говорят.
Я думаю, то, что мы тут сидим и на такие темы размовляем, это яскравое свечение этого.
Что-то шанс все равно остается.
Потому что, сдавалось, все было зачищено в конце 40-х. Проходит 10 годов, возникает, там, скажем, некое филологичное поколение письменников, некие бациллы, те, каких я там не биолог, и не микробиолог, я не отрозниваю вирусы от микробов.
Некие
споры, как у грибов, они летают в поветры. И когда нам вот все знищить, народятся некие новые дети, и они этим вирусом заражаются, які просто разліти в этом поветры, недзе в этих лясах, в этих болотах.
Вірус Білорусщини.
Вірус Білорусщини. Ён існує, і може заразитися любий чоловік, незалежно від раси, етнічного походження, без розниці. Білоруси – інклюзивна нація.
Да, от я гляжу трохи неких вороватим виглядає Максим опошнім часом. Тим не менш, от ви сказали... Вот мы сядим, говорим, значит, не все еще страчено, это треба, але вот это треба нам, это треба вам, треба еще там сотни, тысячи человек. А вот простым людям у регионах, вон трактористу Петю, який зараз там по полі їздить, йому это треба?
Ён не буде задумляться, про гэта не ён буде вирашать. Вирашать будуть все равно еліти, як повсюди завсюди. Маса народу завсюди пойде за елітами.
А вот с вашей точки зрения, если эти элиты, вдруг их осияет свет, и они примут правильное решение, и начнется движение вот в правильном направлении, ну, в смысле, вот в направлении вот, белорусского языка, суверенитета, демократии, европейской, Европы, там, универсальных гражданских ценностей и так далее, вот для Пети это будет хорошо или плохо?
Ну, мы маем приклады навокал. Там і Литви, і Чехії. Є куча петів, яким це страшно було все не в нос. Але тепер Петя живе у 5 разів лепш, чим жив 20 років, 30 років тому у його не батька. Має ширейші махчимості. Так, йому там не хапає, скажімо, праці. І він сів, поїхав працювати там в Ірландію, в Англію. Это тяжко поравновывать, але чисто об'єктивно люди і там, як це не дивно для тутейших, живуть лепей.
Ну, то есть, в общем, если Петя, если все-таки Беларусь вот, национальная, вот как они мечтали там, в 20-е годы, там, вот, в 18-м году, если она все-таки появится на земле, да, если все эти планы, мечты, там, мары, они материализуются, то Петя, в общем, от этого станет лучше. Раз, да.
Я думаю, что... Ну, так как на протягу опошнего стагодия и было. Коли трошки все остатнее поднимается, поднимается и Петя. Коли приходит там война, помре и Петя. Чернобыль, поклади и Петю. Все вышло, зараз некая стабилизация. Уже мы 30 годов живем без Чернобыля, без войнов, без Афганистана. И оно все автоматично поднимается. Ну, не может история, как бы... История все, весь час не... Часом она обрынется на неким нечеканным повороте. Але после снова оно николи не развивается эволюционно на низ. Эволюция все-таки накирована до неких вышинев. Хоть эта спираль часом может обломываться. Але не тому, что эволюция раптом повернула. И это непозбежно, как узыход солнца.
Один из наших гостей сказал, что так вот, добрая размова, добрая тема, але вот эта вся праца, вот эти напрацовки, все эти национальные идеи, какие вам пропоновывают, это вся праца у стол. Потому что, да, вот как вы так само сказали, что залежить от державы, от улады. И покуль не изменится истная улада, это я все, что мы напрацовываем, не спотребится, бо эта улада не прыме, и любая национальная идея не почне працовать, покуль иснуе вот эта улада. А вы, как думаете, треба чекать, покуль она изменится, ти можно все ж таки неким чином изменить и эту уладу?
Ну, ведомо, что не треба сидеть и чекать, покуль улада изменится. Я верю, что и улада трошки трансформуется. Я веду, ну, влада – это все ж таки не один человек. Влада – это целый аппарат. И этот аппарат, он кудысти так само помалу развивается, бо інакше просто суперечило законам природы. А тем часом ты, как бы, вот это мафия, ці, як ми окреслили, люди, які працюють на будучині, вони мусять просто робити все, що можуть у реальних умовах. Там, я не ведаю, мастак малювати картини, письменник писати книжки. Ось, але, ну, как просто тримати некий мінімальний узровень. Але все одно, я знову ж повторю, у кончатковому выніку все будзе залежаць ад таго, у чыіх руках інфармацыйная сістэма, сістэма якбы сродкова масы інфармацыі дзяржаўных, якія транслююць нейкія стэрэатыпы, нейкія там, я не ведаю, хто вызначае, якія мы святы святкуем, якія помнікі на вуліцах стаяць. Гэта вот вот это вот, вот это вот, вот всё, да? Адукацыя ад дзіцячага садочку да дактарантуры. Ну вось гэта ты якбы каналы, праз якія новая свядомасць уваходзіць у галовы, ці замацоўваецца старая.
Вы сказалі, што вот мы вот так вот і яны паціху, паціху, вот всё это паціху, але гэтая пагроза, якая ёсць вот, скажам, то з той жа боку Расіі, ці не спознімся.
Ну я б таксама не хацеў быць такім катастрафістам, нават нейкая адмоўны выбух гістарычны. Ён таксама можа падштурхнуць гэты народ да нейкай да нейкіх роздумаў, што ён ёсць. І Расія, я не ведаю, чаму так вот сапраўды ніколі так столькі не гаварылі пра тую анексію, анексія, 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 анексія. Можа, сапраўды будзе анексія. Але ці Беларусь так удасся? Наадварот, можа, шмат беларусаў адчуюць сябе беларусамі. Я хачу шукаць як бы пазітыўнае і ў негатыве. Ясна, што ніколі б не хацеў.
Слишком сильное средство.
Магчыма, магчыма, але хто ведае, можа, беларусаў інакш і не прабудзеш. От яны адчуюць, што вот это не іх. От яно як бы думалася, што можа будзе лепш, а вот лепш не стала. А па-любому, калі любая змена нейкай палітычнай сістэмы, яна першыя гады дае такі моцны адкат, як бы аддачу, там адрыжку, не ведаю, як сказаць. Это было і ў Літве, там, і скажам, у Чэхіі, Гавел это назваў, як бы было банала, да, дурны настрой, што все думалі, што зараз будзе вот эта рэвалюцыя антыкамуністычная, і на заўтра все зажывем, як у Швецыі. Не зажылі. І вось гэта такое спарадзіла моцны рэзентмент. Які чакае любую новую ўладу напярэдадні нейкай пераходнага перыяду транзіцыйнага, калі раптам прыйдзе нейкая Расія і штосьці ў гэты ж самы дзень не атрымаецца, на заўтра і паслязаўтра, так праз тры дні беларусы пачнуць круціць носам, магчыма. Так, як бы круцілі носам, калі б зараз бы адбылася нейкая, умоўна кажучы, змена ўладу, от там над нейкую дэмакратычную, праеўрапейскую, узняліся бы цэны, там квартплаты і всё, і на заўтра б людзі прыйшлі і пачалі б там казаць, на што нам это трэба. Цалкам магчыма.
Ну, Расія это хічнік, можаце мне ані насчёт круціць носам ад таго, што они аказаліся ўнутры Расіі, но как бы выхода из жылудка хічніка не бывает. Если она их цапнет, то она их цапнет. Это надолго. Можно посмотреть на Тирасполь, да, на Приднестровье, на Трансністрію. Вот это на десятилетия.
Я лічу, што па-любому, пакуль Расія існуе, Беларусі будзе так боўтацца недзе паміж нічым і нічым. Адзіны шанец для Беларусі і для ўсяго света – это распад Расіі. Мы пра это давно ўжо гаворым і думаем.
А Навальны?
Я, не важна. Расія, калі падзеліцца на дзяржавы чалавечых памераў, і мы іх все будзем любіць, яны не будуць мець ніякіх амбіцый захапляць кагось іншого, просто жыць нормальна, годным чалавека жыццём. Вось, і тады ў Беларусі все будзе спакойна і нормальна. Вось, наколькі гэта можна паўплываць на сітуацыю, прыспешыць, цяжка сказаць. Тое, што зараз Расія пачала закручваць клапаны на гэтых меншасцях, гэта ўжо вялікая пагроза для Расіі. А калі яна прыгляне такую бы даволі вялікую партызанскую краіну з слаўнымі традыцыямі індывідуальнага тэрору, то гэта можа быць апошняе сняданне Расіі.
На завяршэнне, падводзячы вынік, мы ведаем, што нашы праграмы, в принципе, як і праграмы усіх і матэрыялы незалежных СМІ адсочваюць адпаведныя органы, складаюць у тэчачкі, дакладаюць там дзесьці вышэй, дзе-то ніжэй на ўзровень, але ідуць куды трэба. І таму вот гэты пасыл, можа быць, дойдзе, што менавіта дзяржава, менавіта ўлада павінна, ну, неяк так, нацыянальную ідэю ажыццяўляць. Але давайте вот падкажам, хай пачуюць, нацыянальная ідэя ад Сергея Шупы.
Свар... Європу.
Ну, я тут уже наварыў всего.
Ну, а коротко такой вот концентрат.
Паважаць сябе найперш. Не называць сябе там некім, там, расейцы са знакам якасці, это такое трошкі самапрыніжэнне. Мы паважаем сябе і паважаем всіх іншых. Але пачынаць трэба з сябе. Ты не можаш паважаць іншых, калі не паважаеш сябе. калі ты прыніжаеш сябе, то ты іншым і здрадзіш, і просто мы жывем у адным свеце. Мы не ізаляваныя ад яго, і трэба ў гэтым свеце сябе годна адчуваць самім і годна падаваць сябе сім навакольным. А сюды улічыць і мова, і традыцыі, і гісторыя, і тое, чым мы можам быць карыснымі і цікавымі астатняму свету. Калі мы знікнем, мы нікому цікавымі і карыснымі быць не можам.
Такая вось нацыянальная ідэя для Беларусі і для беларускай улады і для беларусаў ад Сергія Шупы. Сергій Шупа, Максім Гарынов, Дмітрий Лукашук і падарунак ад Еўрарадыё і нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам Сымбаль-бай. Дзякуй, спадар Сергій.
Дзякую.
Ідэя X на Еўрарадыё.